Dobrý den, vážení posluchači, je pátek, je tu tedy opět Tandem, dnes samozřejmě trochu výjimečný. Nejenže je státní svátek, ale blíží se velice významné výročí. V těchto dnech si připomínáme vlastně konec největšího válečného konfliktu v Evropě, druhé světové války. A myslím, že právě k téhle příležitosti jsem si nemohl pozvat zasvěcenějšího hosta, než je český historik a spisovatel, ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany, také autor nebo spoluautor kolem 20 monografií a několika desítek článků a odborných studií, plukovník Eduard Stehlík. Vítám vás, pane doktore. Dobrý den.
Dobrý den.
Druhá světová válka je pořád velkým tématem. Točí se o ní nové a nové filmy, píší se knihy i analytické statě. Uslyšíme, co nám k tomu dneska poví náš host. Všem přeji příjemnou chvilku u rádia. 70. výročí konce druhé světové války, tedy v Evropě, to je důležité si říct, se bude teď slavit, už v podstatě je to na spadnutí ty oslavy. Je to zajímavé, je to skoro 3/4 století. Co ta válka skončila, a přesto je to pořád takové jako živé. Možná tím, že jsou mezi námi pořád pamětníci, ale možná taky tím, že ta válka jaksi se zase tolik neliší od těch válek, které probíhají třeba dneska, víte.
Jak se to vezme? Já myslím si, že máte naprostou pravdu v tom, že cítíme tu válku jako válku relativně živou díky tomu, že máme kolem sebe stále ještě pamětníky. Shodou okolností včera vy jste říkal, že oslavy jsou na spadnutí. Já bych možná použil, že už malinko spadly, protože včera probíhaly velké oslavy, nebo vrcholily oslavy v Ostravě, oslavy ostravsko-opavské operace, ve které bojovali nejenom vojáci Rudé armády, ale i příslušníci 1. československého armádního sboru před těmi 70 lety. Ty oslavy probíhaly celý tento uplynulý týden a vrcholily mimo jiné třeba udělením čestného občanství dalším dvěma tankistům, kteří jako velitelé tanků přijeli přímo do Ostravy, občanství Karlu Šerákovi a Bedřichu Opočenskému. Už dříve to čestné občanství dostal Mikuláš Končický a všichni tihle tři pánové, všichni tři velitelé tanků, mimochodem Karel Šerák s tím svým dojel až na Pražský hrad, dostali vlastně čestné občanství, probíhalo vyznamenávání veteránů, pětní akty i řekněme, rekonstrukce bitvy o Ostravu včera v odpoledních hodinách.
O ten Cíkorův most.
Ano, ano, takže musím říct, že z mého pohledu jsme teďka, běží celá řada akcí a já bych rád zdůraznil jednu věc, že nejenom, že se nám jich účastní pamětníci, ale najednou vidím jednu strašně důležitou záležitost a to je to, že ty oslavy jakoby neběží, že by je někdo nařídil ze zhora. Ale že ty města, radnice, i třeba v nějakém malém, že tam mají pomníček padlým, si připomenou to nějakým malým shromážděním, položením květin, že se to účastní spousta mladých lidí. Včera v Ostravě to byly stovky, nejenom těch, kteří tam účinkovali, těch, kteří se přišli podívat. A to si myslím, že je strašně důležité. Bohužel to, že se nám končí taková ta éra toho, že budeme moci při těchto příležitostech uvítat veterány, to je logické, protože ten čas je neúprosný, měří nám všem stejně a v současné době vlastně máme v celé České republice jenom 920 druhoválečných veteránů. V uplynulém měsících umřelo přes 40 a dokonce předevčírem pan Antonín Bukový, vlastně poslední z takzvané oranské skupiny. To znamená, ti lidé nám odcházejí a možná máme v tuhle chvíli poslední možnost nejenom se s nimi pozdravit a vzdát jim nějaké pocty, ale vlastně jim poděkovat.
Co velkého nás v těch oslavách ještě čeká?
Myslím si, že teď poběží velké oslavy v Plzni. Tam jsou tradiční vlastně oslavy Díky Ameriko, a které budou vrcholit, myslím, 6. května. Čekají nás i připomenutí těch vítězství i v Praze, ať už je to 5. května, kdy bude přímo před budovou rozhlasu tradiční pietní akt, bude kladení věnců na Staroměstském náměstí, určité akce přímo na Staroměstském náměstí. 5. května se sejde prezident republiky s vybranými veterány, a to musím říct, že nejenom s veterány druhoválečními, ale i s více než 60 veteránů současné armády, tedy novodobými veterány, kteří prošli Perským zálivem, Balkánem, Irákem a Afganistánem. Od 5 hodin na Pražském hradě chystá pan kardinál Duka velkou bohoslužbu za mír. Pan premiér v 8:30 pořádá pro válečné veterány velký koncert a samozřejmě 8. května vyvrcholení na Vítkově, vlastně standardních těch pietních shromáždění, oslavit nevítězství, ale potom poběží spousta dalších věcí. Nesmíme zapomenout ale na jednu záležitost, že nám do toho 70. výročí naskakuje i stovkové výročí. A my třeba 9. května si budeme ve Francii připomínat z té výročí bitvy Roty nazdar u Arasu, ve které poprvé Češi bojovali ve velkém měřítku pod svými prapory po 300 letech.
No, to bude možná pro spoustu lidí novinka. Stejně tak, jako možná se dá ještě i o konci téhleté války, tedy druhé světové války, objevit něco nového. To se za chviličku mého hosta Eduarda Sehlíka zeptám. Posloucháte Tandem dnes s hostem doktorem Eduardem Sehlíkem. Jemuž můžete samozřejmě posílat i vy své dotazy, a to buď e-mailem na adresu tandem@rozhlas.cz nebo prostřednictvím SMS zprávy tvaru Tandem Mezera, potom váš dotaz, a to poslat na číslo 90 011 04. Zatím se budu ptát já a budu se ptát rád, protože, jak už jsem anoncoval před písničkou, zajímá mě, jestli se dá vůbec třeba o konci války objevit něco nového. Já jsem si třeba nedávno přečetl v časopise Reflex takový tragický osud města Opavy nebo města Osoblaha. K mému velikému zděšení jsem zjistil, že to město bylo možná z 80 ještě více procent, nebo ta města úplně zničena.
Já si myslím, že my máme trošku zkreslenou představu o tom, jak se válka na našem území vyvíjela. Mnoho historiků vám, nebo historiků, nebo spíš lidí se domnívá, jako kdyby tady někde na daleko na východním Slovensku proběhla nějaká bitva na Dukle, potom se něco možná malinko stalo na Moravě a pak už všichni vítězně vyjeli do Prahy. Ale třeba spoustě lidí nedochází, že třeba jenom průchod tím Slovenskem, boje na severu Slovenska o Liptovský Mikuláš se vyžádali čtyřikrát tolik padlých než Dukla. A že ty boje, které jste zmiňoval, ať už jde o Osoblažský výběžek nebo o Opavu, Opava a celé to okolí, obce jako Štítina a podobně, opravdu byly válkou téměř srovnány se zemí. Myslím si, že když by někdo měl cestu tam, tak podívat se určitě do památníku v Hrabini, který tyhle události připomíná, a kde nejenom, že ty obce byly zničené, ale padlo tam spousta našich vojáků a dělala se tam i neuvěřitelná zvěrstva ze strany těch německých vojáků, kdy je tam případ například vojáka Ivana Kubince, kterého přibyli vlastně ukřižovali na vratech od Stodoly. Takže když dodnes přijedete do Osoblahy s hrůzou, zjistíte, že tam vlastně není téměř jediný starý dům, že to město postavené úplně znovu. Takže ta válka byla velice krutá a není to nic o tom, že by se tady sedělo a to naše území nebylo válečným konfliktem zasaženo. Bylo, měli jsme možná štěstí než zbytek Evropy, ale i tady jsou místa, která byla téměř srovnána se zemí.
Pamatuju si, že moji rodiče a prarodiče vždycky povídali, když se hovořilo o druhé světové válce, nebo zmiňovali rumunské vojáky, kteří osvobodili ten střed Moravy, tam konkrétně Ivanovice na Hané, odkud pocházím, což je taky, myslím, taková epizoda, o které se málo ví.
Já myslím, že obecně se lidé domnívají, že tady východ republiky osvobodila Rudá armáda ve spolupráci s našimi vojáky, a že na západ přišli Američané, ale tak nějak uniká to, že se na severu naší republiky podílelo na osvobozování našeho území jednotky polské armády, že správně, jak říkáte, vlastně na Moravu dorazily jednotky rumunské a úplně se zapomíná na to s výjimkou Plzně, kde to vidí velice dobře, že na osvobozování Plzně se podíleli i Belgičané v řadách americké armády. To znamená to, těch spojeneckých armád, které dorazily na naše území, je daleko více než jenom dvě.
Myslím si, že těch věcí, které se třeba o konci války a vůbec jak si o průběhu války neví, může být hodně. Možná některé se teď objeví právě s těmi probíhajícími oslavami, o kterých si povídám dneska s mým hostem, historikem doktorem Eduardem Sehlíkem. Narodil jsem se 2 roky po válce a pokud mě paměť neklame, tak v těch mých dětských letech se moc neobjevovaly zmínky třeba o atentátu na Reinharda Heydricha. Čili našimi vzory dětskými těžko mohl být asi Gabčík a Kubiš, že jak si dostávali úplně jiné vzory, jako
Pavka Korčagina.
Pavku Korčagina a podobně, ano. A Timura a jeho partu. Ale pro vás už, protože jste se narodil mnoho později, tedy, už možná jaksi mohl být dětským vzorem třeba i některý z těch parašutistů.
Já si myslím, že vy jste na to kápnul, protože ale ono to bylo zvláštní. Když já už jsem potom chodil do školy, tak už zase nebyly těmi vzory. Ale mezi tím přišel rok 68, byla obnovená skautská organizace. Začal vycházet časopis Junák. Vyšly jenom 2 ročníky a pak samozřejmě to bylo také zlikvidované. Ale co bylo strašně důležité, právě v tom roce 1968 na stránkách Junáka se objevil, vlastně ono to vypadalo trošku jako komiks. Byl to vlastně příběh o atentátu právě o skupině Anthropoid a o Silveru A, který vlastně napsala a namalovala paní akademická malířka Zdenka Landová. A byl to takový, ve skutečnosti je to vlastně komplex obrazů, ale který byl tam publikován jako komiks. A já jsem tatínek tehdy ty čísla kupoval, schoval, já když jsem dorůstal nějakého věku, tak jsem si je četl. A dokonce některé z těch textů znám dodnes z paměti, ty obrázky si pamatuju a vůbec jsem netušil, že o nějakých 5 let později tatáž akademická malířka Zdenka Lernová se stane mojí profesorkou na kreslení a že vlastně jsem s ní v kontaktu a z těch jejich potom obrazů dochovaných jsem dělal před několika lety výstavu. Ale musím říct, že díky tomuhle seriálu a díky tomu, že jsem se potom ptal tatínka, jako jestli bychom se mohli, jestli stojí nějaký kostel, kde se ti parašutisté schovávali, tak jsme tehdy šli, ne, jak je to teďka, že se tam vchází takovým novým vchodem pod schodištěm, kde je ten památník hrdinu Heidrichiády, ale opravdu, že se muselo počkat, aby se před uvnitř chrámu se odhalilo to schodiště, kde tehdy se odpálila při tom boji o kryptu ta deska. A scházelo se dovnitř do těch temných prostor a my jsme tam s tatínkem byli. A jako teďka jdete vlastně z té ulice, kde je nějaký ruch, scházíte dolů do toho podzemí a najednou nejenom ten chlad, ale to, ta temnota toho místa, to tísnivý. A teďka najednou si představte, tady vlastně byli ti poslední 4 parašutisté, tady vlastně bojovali, viděli, že se odsud nedostanou. A myslím si, že tam se začal rodit jeden z těch mých zájmů o ty vojenské dějiny a rozhodně ten příběh obou dvou, ať už Kubiše nebo Gabčíka, pro mě začal sehrávat velkou roli. Vůbec jsem netušil tehdy, že se sejdu s jeho příbuznými nebo s jejich příbuznými, ale tehdy jako ten malý chlapec a ta krypta a to malinké okénko, které tam svítilo do té ulice, to myslím, že mě určitě hodně ovlivnilo.
Nedávno jsem poslouchal na našem Rádiu Retro, tedy Rádiu Retro Českého rozhlasu, takovou zajímavý pořad, kdy Voskovec a Werich ve svých pořadech z Ameriky se zmínili také jaksi o atentátu, kde pochopitelně jaksi ty parašutisty jaksi chválili, vynášeli a velebili, ale v té souvislosti zlehčovali tu zprávu o tom, že byli zabiti v jistém kostele v Praze. Tak mám takový pocit, že ty zprávy byly natolik kusé, že se asi nevědělo, čemu se má věřit tehdy a čemu ne.
Já myslím, že oni pochopitelně tehdy nebyly mobilní telefony, nebyl Facebook, nebylo nic podobného. To znamená, se opravdu nedostali k těm informacím, což by dneska během pár vteřin věděli, ale tam skutečně se to bralo spíš, že jde o nacistickou propagandu. Nevědělo se ani, jestli skutečně byli dopadeni ti, kteří ten atentát uskutečnili. A myslím si, že ale je důležité si uvědomit, mě svého času někdo vypravoval, že bydlel kousek od Karlova náměstí. A že je probudilo ráno, je probudila střelba. Teďka si vemte, je uprostřed okupace, to nacistické temno, ten teror a najednou někde po celé Praze je slyšet ozvěny výstřelů, výbuchů a že tam někde ty kluci bojují. To jako, a najednou bylo ticho. Takže myslím si, že všichni si uvědomovali, co se vlastně stalo a že je tam konec, že dobojovali tu svoji poslední bitvu, ale podle názoru oni tím posledním bojem vlastně oni se stávají nesmrtelnými, protože ano, ty, kteří vlastně dobili tu kryptu, tak jako by zvítězili, ale podle názoru jenom na to odpoledne. Jinak dál ti kluci vstoupili do nesmrtelnosti a je o tom, že si o nich dneska tady povídáme, tak to je ten důkaz.
V tandemu nám právě zaspíval Tomáš Linka. Myslím si, že hudba bude pochopitelně, jak jinak zní také při oslavách, a možná už zní také 70. výročí konce druhé světové války v Evropě na nejrůznějších koncertech, na náměstích a podobně, ale muzika, která zazní teď, tak ta bude vyloženě na přání jednoho člověka a to mého hosta dnes v tandemu Eduarda Stehlíka. Tak co jste si vybral?
Já jsem o tom hodně přemýšlel, ale ta volba byla poměrně velice rychlá. Marta Kubišová, Modlitba pro Martu.
Co pro vás jak si znamená?
Já musím říct, že asi mé dětství díky rodičům, kteří schovali 2 desky, a to byla samozřejmě songy a balady Marty Kubišové a potom bratříček Karla Kryla, tyhle si 2 desky mě hodně ovlivnily. Nejenom muzikálně, ale obsahem těch písní a paní Marta Kubišová je dáma, která svým životem prokázala neuvěřitelné věci a stejně ta Karel Kryla, já říkám, bohužel Karla Kryla jsem minul, ale Martu Kubišovou osobně znám a říkám, i takhle na dálku se jí klaním.
Zaspívala vám dokonce při vašich narozeninách?
Zaspívala tak, že přišla díky našim společným přátelům, přišla na mé narozeniny a jsem, to bylo splnění životního snu a zaspívala Happy Birthday spolu s ostatními. Já jsem jí nechtěl nutit k ničemu jinému, ale kam opravdu velice si vážím toho, že tam tehdy byla.
No tehdy, když ty vaše desky jste tak po tajmu skrývali, tak se možná zazněly někde na nějakém majdanu mezi kamarády a poměrně tajně, tak dneska si ji můžeme dát úplně veřejně.
Zaplať pambu za to.
Posloucháte Tandem, jehož hostem je dnes historik plukovník Eduard Stehlík. Pane doktore, já si myslím, že spousta lidí si představuje práci vás jako historika jako vyloženě sólovou záležitost. To znamená, že sedíte v nějakých archívech, případně bloudíte někde v terénu, vyptáváte se lidí. Ale já si myslím, že se bez nějaké spolupráce asi těžko obejdete.
Ne, to máte naprostou pravdu, protože já si myslím, že žádná lidská činnost není možná bez spolupráce. Minimálně, i když někdo dělá povolání, kde skutečně je sám samotinký, tak potřebuje zázemí. To zázemí vám může vytvořit rodina nebo kolegové, a kam já nemít zázemí mé ženy Markéty, tak mít jinou ženu, tak už nedávno vyhnala z baráku. Protože samozřejmě práce historika je hodně psaní a musím říct, že díky mojí ženě, která je vlastně taky historičkou, a navíc má vystudovanou češtinu, tak čte moje rukopisy, které píšu. Nejenom, že opraví některé chyby, které mi tam utečou, ale taky mi řekne, že mám zmírnit příliš rozevlátá souvětí a podobně, takže bez ní si to nedovedu představit. Ale to je celá řada kolegů, ať už jsou to historikové, kteří třeba se vám podívají na váš text nebo řeknou, hele, já jsem o tom někde úplně náhodou procházel jsem nějaký kartony a je tam něco, co by tě mohlo zajímat. To je strašně důležité, kdy někdo se s vámi podělí třeba o výsledky svého bádání nebo třeba o nahranou vzpomínku pamětníka, kterou vy už nemůžete si vyposlechnout, protože ten člověk odešel navždy. Já v téhle souvislosti musím zmínit Jardu Čvančaru, vynikajícího v uvozovkách amatérského badatele, který udělal daleko víc než celá řada profesních historiků. Ale pokud, když jsme na půdě rádia, tak musím říct, že jeden z takových špičkových kolegů a parťáků je Tomáš Černý, který odvádí obrovský kus práce právě při poznávání naší minulosti a se kterým jsem točil věci týkající se vraždy lidických dětí na polském území v Chelmnu. A aby vás rozhlasák donutil jet několik set kilometrů do Polska, jenom kvůli tomu, abychom to točili na tom místě, kde se ten zrůdný zločin opravdu stál, a přitom se to mohlo točit někde na poli za Prahou, musím říct, je takovou vervu k tomu, aby opravdu chtěl, že tyhle věci musí být točené tam, kde se to stalo, i když to divák vlastně, nebo posluchač vlastně nevidí, to se hned tak nevidí.
No, to vám řeknu, tak pochopil bych to v televizi třeba, protože člověk jaksi pak vidí ty reálie, ale v rádiu klobouk dolů. A já si myslím, že pochvala Tomáši Černému je na místě. Ostatně vy si budete moci poslechnout jeho výpověď o tom, jak třeba rozhlas bude slavit 70. výročí konce druhé světové války u nás. Tak si myslím, že příště nebudete chybět u Tandemu, protože v pátek bude právě Tomáš Černý hostem, redaktor Českého rozhlasu, který je výjimečným znalcem rozhlasového archivu. Ale zpátky ještě k vám, čili ta tandemová práce je pro vás důležitá.
Já si myslím, že to je klíčové, protože může to být pomoc, takhle, já jsem publikoval třeba celou řadu věcí o opevnění našem z první republiky. Musíte mít někoho, kdo vám pomůže namalovat mapy, pomůže vám udělat výkresy třeba těch objektů. Musí tam být nějaké souznění s tím člověkem, jak by to třeba výtvarně mělo vypadat. Jako Láďa Čermák z Červeného Kostelce je úžasný v tomhle tom a výborně si rozumíme. Mám vynikajícího kolegu Martina Vaňourka z Mohelnice, který je fandou do vojenské historie a který nejenom, že pomáhá při sběru materiálu a sám pracuje s pamětníky, ale je schopen sehnat peníze na to, aby ty knížky vyšly. Ať už to jsou, ale musím říct, i kolegové v současné mojí práci, péče o válečné veterány současné i ty novodobé, nebo ty druhoválečné a současné, je nesmírně těžká práce, náročná, a lidé, kteří tam se mnou pracují, jsou vynikající parta a to tež děláme osvědčení za třetí odboj, ať už to je ta celá skupina kolem mého kolegy Pavla Kuglera. Bez lidí, které baví jejich práce a kteří jsou jí ochotni dát něco navíc, se nedá dospět k nějakému dobrému výsledku, a to zná tandem je důležitý.
Je skvělé, že se také o výsledky své práce rádi podělí s vámi.
Určitě.
A vy to určitě recipročně vracíte jim.
Snažím se.
Můj host tandemu, historik plukovník Eduard Stehlík, se podílel samozřejmě na spoustě uměleckých děl jako poradce, mimo jiné třeba na filmu Lidice Petra Nikolájeva, nebo režisera Petra Nikolájeva. A já si myslím, že ta vaše spolupráce byla natolik jaksi dobrá a prospěšná, že myslím si, že se budete podílet znovu na jeho novém filmu, který připravuje o legiích.
Jsme s Petrem samozřejmě v kontaktu a já jsem nesmírně rád, že se pustil do toho úkolu natočit celovečerní film o legionářích právě on, protože už v případě Lidic prokázal obrovskou míru empatie a schopnosti vcítit se skutečně do těch osudů těch lidí. Ono sehrává roli bez pochyby nejenom to, jaký on je člověk, ale to, že jeho dědeček byl legionář, navíc popravený nacisty v době Heydrichiády, to znamená, myslím, že stejně jako ty Lidice točil částečně pro svého dědu. Já si myslím, že i ten legionářský film vzniká částečně jako podsta nejenom jeho dědovi samozřejmě, ale těm desítkám tisíc mužů, díky kterým tady teďka máme tu naši republiku. Takže já nepochybuji o tom, že Petr je špičkový filmář a že to bude film, který bude stát za to.
Ovšem na rozdíl třeba od Lidic nebo od filmů, které se točí o třeba teď o konci druhé světové války u nás, tak ty reálie jsou už dávno pryč z doby legionářů, dokonce už pamětníci, samozřejmě těžko byste je našel, a vzpomínek taky už jako moc není. Takže Petr Nikolajev to, myslím, řešil velice teď jaksi rafinovaně a rozumně, že se vydal po stopách legií, dokonce vlakem, tuším, jestli se nepletu, se svým producentem jeli do Ruska. Myslím si, že
naštěstí se vrátili.
Naštěstí, ale muselo to být i takhle zajímavé.
Ne, bezesporu a musím říct, že pohled vlastně ruské veřejnosti na naše legie, současné ruské veřejnosti je samozřejmě velice rozpolcený. Najdete města, kde ty legionáře berou jako někoho, kdo je osvobodil od toho bolševického teroru, který tam byl. Jsou města, kde legionáři nenávidí a naopak zvěrstva občanské války připisují jim, přestože samozřejmě ta propaganda tam fungovala a funguje dodnes. Máme místa, protože my se snažíme obnovovat pomníky na hrobech našich legionářů napříč celým Ruskem. Máme místa, kde se to setkává s nadšením, naopak jiná, jako je třeba Samara, kde 4 roky máme hotový pomník a čekáme na jeho instalování. Takže je to takový, řekněme, velký boj a v případě Petra, já jsem rád, že to ochutnal to Rusko, tu magistrálu na vlastní kůži, protože myslím si, že ta osobní zkušenost je nenahraditelná, nezastupitelná. A uvidíme, jak se to promítne v jeho filmu. Bude potřeba, aby byl opravdu kvalitní, dobrý scénář. A máte pravdu, nejsou pamětníci. Na druhou stranu, za první republiky vyšla celá řada vzpomínek, knih, vzpomínkových prací, to znamená, je z čeho čerpat. A v současné době je tady celá řada akcí, jako je třeba obnovení legiovlaku, který bude výjíždět 19. května z hlavního nádraží, kde je opravdu obnoven jeden celý vlak. Budou tam kluci v legionářských uniformách, takže já myslím, že teďka už je s čím pracovat a že i to zhmotnění toho 100 let staré anabáze a těch bojů našich prapradědečků a pradědečků tady může být celkem velice živě stvárněno.
Myslím si, že v jeho případě bude mít trošičku ulehčenou roli, říkám trošičku, protože bude moci malinko fabulovat, protože už jaksi těžko může být jaksi těšeno jenom z reálií.
To máte pravdu, na druhou stranu těch znalců legií tady vyrůstá poměrně hodně, tak aby ho pak nezačal někdo obvinovat, že něco přehnal anebo překroutil.
Ještě chviličku si budu v tandemu dnes povídat s historikem Eduardem Stehlíkem. Jeho přínos k tomu, aby nám objasňoval věci, o kterých třeba, dejme tomu, se člověk jenom domnívá, ale on má přístup jaksi k historickým skutečnostem. Ten je nezastupitelný. A já se proto budu určitě těšit na třeba další vaši knížku. Co připravujete?
Já dělám na dvou věcech, obě dvě shodou okolností jsou životopisy. Jeden, tam není potřeba představovat toho, o kom to bude, a to je příběh Jana Kubiše, na kterém pracuji právě s Jardou Čvančarou. Ta knížka měla být už před nějakou dobou, ale my jsme v době, kdy se chýlo dokončení rukopisu ke svému konci, jsme najednou zjistili, že se dá sehnat obrovské množství materiálu, to znamená, raději jsme k vydání knihy odložili a doplňujeme ji mnoha dalšími fakty, které se podařilo shromáždit. Druhý příběh, druhá knížka je vlastně zároveň moje disertace, kterou dokončuji. A je to příběh zapomenutého muže Karla Lukase, důstojníka Československé armády, který byl posmrtně povýšen do hodnosti generála, který prošel právě ruskými, francouzskými legiemi. Za druhé světové války byl ve Velké Británii, bojoval v severní Africe proti Afrika Korpsu, absolvoval invazi spojenců do Itálie, pak byl naším vojenským přidělencem ve Spojených státech. Aby ho v roce 49 v květnu umlátili estébáci kvůli tomu, aby mohli ukrást jeho krásné auto, které si z Ameriky přivezl, a rozkrást mu jeho majetek, kde byl mimochodem největší sbírka holarových rytin po holare u Národní galerie. Ta část se dochovala, je teďka v Šumperském muzeu. A to je to příběh hrdiny, který skončil strašně špatně a za tu službu vlastně se dočkal smrti.
Já myslím, že ten váš úmysl, nebo respektive jaksi práce na životopisu Jana Kubiše je určitě velice záslužná. Možná, že by stálo za to, jak si rozšířit to na seriál o všech parašutistech.
Bylo by to ideální a musím říct, že někteří parašutisté našli své životopisce, jsou hotové knížky o kapitánu Nechanském, existuje knížka o Jaroslavu Švarcovi a je potěšitelné, že v mnoha případech se právě na jejich vydání podílejí třeba rodné obce, které si najdou uvědomí, jak významného člověka tam mají a jsou ochotny třeba finančně se spolu podílet na vydání právě takovýchto třeba i rozsahem nevelkých, ale přesto nesmírně důležitých publikací.
My samozřejmě známe, jak si osudy těch parašutistů jenom tak, jak nám je zprostředkuje, dejme tomu knížka nebo zprávy a podobně, ale určitě nejsou úplně jednoznačné jejich osudy. Já si myslím, že ani osud Čurdy určitě není tak úplně jednoznačný, jak nám ho jaksi servíroval kdysi propaganda, protože to byla určitě tragédie člověka jako taková.
Já si myslím, že v téhle souvislosti odvedl hodně velkou práci můj bývalý kolega z Vojenského historického ústavu Jiří Plachý, který napsal velkou studii o Čurdovi a která právě ukazuje, že některé ty zjednodušená kliše, jak údajně byl Čurda neschopným vojákem, který byl poslán do protektorátu, tehdy by si nikdo s odpuštěním nedovolil vyslat vojáka, o kterém by byly sebemenší pochybnosti. A Čurda i po seskoku do protektorátu velice dobře plnil úkoly, které mu byly nařízeny. Spolupodílel se na přípravě útoku spojeneckých bombardérů na plzeňskou Škodovku. Ale myslím si, že u něj se sehrálo zásadní roli to, že se v okamžiku atentátu odpojil od ostatních, byl u své maminky v jižních Čechách a tím pádem ten tlak těch represí na něj, na jeho psychiku a na jeho rodinu byl daleko větší, než kdyby s těmi kamarády zůstal. Nicméně poté, co jednou se dal na tu cestu zrady, tak potom udělal neuvěřitelně odporné věci a zodpovídá za smrt desítek vlastenců, to znamená, tam už bych ho neomlouval.
Moc děkuji za dnešní velice zajímavé povídání mému hostu, který bude mít určitě spoustu práce teď, protože oslavy 70. výročí konce druhé světové války u nás opravdu budou vrcholit. Tak vám přeju, pane doktore, hodně síly, hodně invence, abychom si zase přečetli od vás něco hodně zajímavého. Eduard Stehlík byl dnes hostem Tandemu a já moc děkuji.
Já také, nashledanou.